Armas kogudus, head kuulajad, tahan teiega täna jagada mõtteid olulise ja ebaolulise eristamisest. Ja ma loen kolm salmi Uuest Testamendist, need on Filippi kirja esimesest peatükist salmid 9-11. Paulus kirjutab oma pöördumises kogudusele. Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises. Olulise kindlaks määramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani, täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala kirkuseks ja kiituseks. Aamen. Loetud salmides on otse kui kolm tasandit. Ja apostel ütleb, et puhtuse ja laitmatuse juurde jõudmiseks on vajalik kõigepealt kasvav armastus, siis tunnetus ja kõiksugune kogemine. Ja kui need kolm tingimust on täidetud, siis see viib olulise kindlaks määramiseni ja kui oluline on kindlaks määratud, siis inimesed muutuvad või me saame kirjaadressaatidele soovitatakse, et nad saaksid puhtaks ja laitmatuks Kristuse päevaks. Ning see puhtuse laitmatus tähendab siis Jumala kirkust ja kiitust. Mida siis on siin mõeldud? Kõigepealt apostel ütleb, et ta soovib, et kogudus, kellele ta kirjutab, et nende armastus üha enam ja enam kasvaks. Armastuse kasvamine tähendab seda, et soov kogudusele on, et üha enam mõeldakse sellele, mis on teise inimese hüve, mis on teisele kasuks tema arenguks, vaimulikuks kasvamiseks ja vähem mõeldakse enese hüvele. Ja seega see soov on, et koguduse mõtte viis ja vaimulaad vastanduks enam enesekesksusele ja suunduks enam teiste kesksusele, teiste huvidele ja teiste heaolule. Edasi soovib Paulus, et kogudus või kirjaadressaadid kasvaksid tunnetuses. See sõna tunnetus epignoosis tähendab täiuslikku teadmist, mõistmist, asjadest õigest aru saamist. See vastandub lihtsalt fakti teadmisele. Ma usun, et kui me mõtleme oma õpingutele tagasi, olgu see näiteks kas reaalainetes või keele õppimisel, siis on kaks ise asja õppida mingi asi lihtsalt pähe ja võib olla seda ka eksamil üsna hästi ja täpselt üles öelda ja teine asi on asjades sisuliselt aru saada. Ja pärast seda aru saamist muutuvad kuidagi varem raskena tundunud distsipliinid või asjad väga huvitavateks, väga köitvateks ja nendega on meeldiv tegelda ning see kaasa elamise määr ei ole mitte ainult ratsionaalne teadmine, vaid see aine hakkab meie jaoks otse kui elama. Ja nüüd Paulus soovib ka kogudusele, et te liiguksite edasi kõiksuguses kogemises, taipamises, sisemises arusaamises ning see sõna, mida on kasutatud siin ka kõiksuguse kogemise kohta, tähendab seda, et te õpiksite vahet tegema, eristama olulist ebaolulisest, ilusat ilusamast ja vahet tegema nende asjadel, mis võib-olla esimesel pilgul ei eristugi. Öeldakse, et hea on parima suurim vaenlane. Midagi sellist võib ka koguduse elus juhtuda, kus isenesest head asjad muutuvad meile nii olulisteks, nii tähtsateks, et kõige tähtsam läheb kuidagi meelest ära või ähmastub. Nüüd see mõte, milleks Paulus siin üles kutsub, et kui teie armastus teiste vastu kasvab, kui te hakkate mõistma Jumala majapidamise asju, siis te kasvate välja olulise kindlaks määramiseni, mille mõte on selles, et te olete võimeline võtma seisukohta selles suhtes, mis on täiuslik. Te olete võimelised täiuslikku ära tundma, selle üle otsustama ja selle üle seda ka hoidma. Ning sellest olulise kindlaks määramisest ma tahangi natuke lähemalt rääkida. Olulise kindlaks määramine tähendab teha vahet asjade vahel, mis on näiliselt sarnased, aga sisuliselt väga erinevad. Ning seda võib ka nimetada ära tundmis või eristamisvõimeks. Mäletan, möödunud sajandil 80. aastatel tuli Eestisse küllaltki suure ja jõulise lainena New Age ja selle üks konkreetseid vorme, transcendentaalne meditatsioon ning selle kohta korraldati avalike loenguid, seminare ning üks nendest ka leidis aset Tartu Ülikooli raamatukogus ja paljud inimesed käisid seal, olid huvitunud ja meenutan ühte vestlust ühe selle liikumisest vaimustunud inimesega ja New Age'i õpetus on selles või selle põhiidee on selles, et kuulutatakse ühte terviklikku vaimsust, mis asub inimese teadvuses ning soovitakse, et inimese teadvus kohtuks siis selle abstraktse või üleilmse teadvuse vaimsusega ja seda kohtumist nimetatakse siis transformatsiooniks, mida elatakse läbi kui müstilist elamust. Ja nende inimestega rääkides nad väitsid, et see on kristlusega ära vahetamiseni sarnane. Meil on üks lootus, kristlased ootavad kristluse tagasitulekut ja New Age eeldab ja ootab, et toimub üleilmne teadvuse transformatsioon kõigis nendes inimestes, kes siis mediteerivad. Soovitakse humaniseerumist, häid väärtusi, tundlikkust inimeste vahelistes suhetes, kuritegevuse vähenemist ja palju muid asju. Ja ainuke probleem kristlastega on see, et kristlased on kuidagi kitsarinnalised. Räägivad lunastusest, patukahetsusest, tuleb olla natuke avardada oma teadvus ja me võiksime väga rahulikult astuda ühte sammu. Nüüd sellesse süvenedes selgub aga, et tegelikult New Ages patu tundmise, patu kahetsuse, meeleparanduse ja lunastuse mõõde tegelikult puudub. Kui me vaatame koguduse elu, siis ka siin me võime näha, et meie praktikas võivad eristuda erinevad spiritualiteedid, võib-olla ka erinevad vaimud, mis tegelikult omavahel viimsena kokku ei lepi, mis võib-olla ei talu teine teist ja tekitavad vastuolusid koguduse töökorralduses, meetodites, eesmärkides ja väärtustes. Olulise kindlaks määramine tähendab ka vähetähtsa arengujõu mõistmist. Elu koosneb pisiasjadest ja paljud nendest pahedest, ka kiusatustest, võib-olla süütutest, pattudest, millele me ei oska tähelepanu pöörata, ühel hetkel need saavad millekski suureks, millest me enam ei saa jagu. Minu isa hauaservas kasvab üks väga suur vahtrapuu. Ja see vahtrapuu on teinud nüüd oma jagu pahandust. Ta on lükanud ära äärekivi, on kangutanud üles kõrval asuva väga ilusa raudhaia, tajab lehti, varjab päikest ja ta on natukene ka juba seest mädanema hakanud ja selleks, et seda puud maha võtta, tuli leida kooskõlastada kabelivahiga, kes kooskõlastas linnas, ma ei mäleta täpselt, kas oli see muinsuskaitseamet või miski, tuleb kohale kutsuda eri tehnika, maksta mõned tuhanded kroonid, et see puu maha võtta. Ja kadunud tädi ütles, et see puu oli omal ajal nii väike, et oleks võinud selle välja tõmmata kui vitsukese, aga mõtles, et hea küll lasta olla. Väga paljude asjadega ka meie elus on nõnda, et pisi asjadele elujõudu andes me ühel hetkel ei suuda seda enam hallata. Mõni päev tagasi istusin lõunalauas ühe oma tuttava psühhiaatriga ja tema kurtis, et Ameerika kolleegidega valmistas ette ühte rahvusvahelist seminaari, ei ole enam võimalik sisulistest küsimustest rääkida. Ja põhjus selles, et iga teema juures sa pead arvestama, et sa ei riiva rassiküsimust, pead olema teadlik seksuaal- ja vähemuse huvidest, pead tagama meeste ja naiste võrdsuse ja sa ei tohi teha kellelegi ette kirjutusi. Ning see tulemus on, et sisulistest probleemidest ei saa rääkida. Ja arutetakse millegi perifeerse üle. Mulle meenub siin üks kriitika, mida ma lugesin ühest veebikommentaarist, sarjati ühte ajakirjanikku. Ja tema oli kiitnud oma artiklis ühte mustanahalist rägbimängijat ja ütles, et selle mängu viimastel minutitel sportlane X tegi eriti jõulise liigutuse ja lõpetas mängu värava ja võiduga. Ja kriitika tema suhtes oli, et ta julges neegri kohta öelda, et see tegi jõulise liigutuse. Ja tema patt on selles, et ta otse kui eeldab, et neegril ei ole taipamist ega mõtlemist ja korrektne poliitiliselt olnuks öelda, et ta tegi intelligentse liigutuse. Nüüd tulemuseks on see, et kirjutatakse, räägitakse, arutatakse palju, ega mängijad sellest paremini mängima ei hakka. Kuid midagi olulist on kaduma läinud ja takerdutakse asjadesse, mis ei ole tähtsad. Ning kui me vaatame oma elule, vaatame oma koguduse elule, võib-olla ka meil on kiusatus langetada otsuseid ja valikuid perifeersete tunnuste alusel. Ja tulemuseks on ühel päeval see, et need äärealased pisiasjad saavad keskseteks ja lämmatavad sisulise ja olulise. Olulise kindlaks määramine tähendab ka olulise keskse tegelikkuse loomist. Me inimestena elame konstrueeritud maailmas. Selles mõttes, et meie maailm ja suhted ei koosne mitte ainult kogemustest või faktidest, vaid ka koosnevad väärtustest ja tõlgendustest. Ja väliselt sarnastes oludes elavad inimesed võivad elada väga erinevates maailmades. Kui me võtame näiteks elu Eesti Vabariigis, siis erinevatele inimestele võib see tähendada väga erinevaid asju. Võib-olla kellelegi tähendab see elamist vaba inimesena vabal maal, mis on Jumala ime läbi vabaks saanud. Võib-olla kellegi teise jaoks tähendab see elamist Rootsi panga ja väliskapitali orjana omal maal. Võib-olla kolmandad tunnevad pettumust, et meie ei ole sellist vabariiki tahtnud. Ja neljandad kogevad lootust, et niisugust mõtte ja tegevusvabadust, nagu meil on praegu, pole kunagi varem olnud ja need võimalused on paremad kui jälgi enne. Nüüd see, kuidas me sõnastame tegelikkuse, kuidas me tunnetame, viib meid selle olukorrani, kus mingil hetkel hakkab üks tegelikkus teist vältima või ka välistama. Koguduse jaoks on väga oluline, et meie tegelikkus oleks seotud Jeesuse Kristuse isikuga, eluosadusega, lunastajaga, tema meelsusega, tema õpetusega ja tema ülestõusmise väega. Ja kui koguduse elu süsteemi loovaks elemendiks ja elujõu allikaks ei ole enam osadus Kristusega, siis peaasjast nihkumine toob esile kõrvalasjad ja me hakkame rääkima töömeetoditest, ühiskondlikust mõjukusest, eneseteostusvõimalusest, kaasaegsusest ja paljudest teistest asjadest, mis on head ja olulised asjad, kuid mis ei ole peaasjad. Ja ühel hetkel, kui me enam ei koge, ei väärtusta, ei keskene Kristuse isikule, tema päästvale väele, siis me ei koge ka enam Jumala imet ning pisiasjad lämmatavad meid ära. Lugesin mõni aeg tagasi ühte raamatut kaasaegset hingehoidliku teost alkohoolikute hingehoiust ja sellest, kuidas inimest joomise patusest ära päästa. See oli filigraane raamat, kus oli kirjeldatud siis sammhaaval, kuidas alkohoolikud tuleks nõustada. Ja see põhimeetod oli siis astmeline võõrutamine, see, et ta jooks järjest vähem, tuli tagada koguduse osadus, mille kaudu inimene peaks kogema siis sotsiaalset toetust, et ta ei ole enam üksinda. Tuli organiseerida, oli kirjeldatud, kuidas siis korraldada vaimulik järelvalve, Ja samuti oli omaette peatükk selle kohta, kuidas luua nõustajate või nende aitajate omavaheline selline eriala seminar, kus siis saab jagada, mis probleemid tekivad. Nüüd see süsteem oli tegelikult väga täiuseni välja arendatud, kuid selles süsteemis puudus usk sellesse ja võimalik, et ka kogemus sellest, et Jeesus Kristus võib päästa inimest kõigest patust. Ja kui usklikud seda ei usu, miks peaks siis maailm uskuma? Ja kui kaob ära see keskne telg, kristluse kesksus, siis muutuvad oluliseks perifeersed asjad, mis võtavad palju aega ja jõudu, kuid milles vaimulik elujõud tegelikult puudub. Olulise kindlaks määramine tähendab ka ressursi koondamist ja sellega vastutustundlikult ümberkäimist. Inimese ressurss või ka inimlik ressurss on piiratud. Öeldakse, seda on üsna raske mõõta, aga öeldakse, et normaaltingimustest me kasutame 30% oma intellektuaalsest, füüsilisest ja emotsionaalsest ressursist. Ja kui me pingutame kõvasti, siis me saame kasutada üle poole ja eksistentsiaalsetes või surma või lähedastes või meeleheite olukordades inimene võib kasutada siis kogu oma ressurssi, mis tähendab seda, et meeleheite olukorras näiteks inimese kiirus või ka füüsiline jõud tava olukorraga võib mitmekordistuda. Samas inimressurss on piiratud. See on erinevatel inimestel erinev, kuid piltlikult öeldes me võime öelda, et me suudame tunda mingi hulga tundeid. Me suudame mõelda mingi arvu mõtteid ja me suudame suhelda mingi arvu suhteid. Ja nüüd on meie vastutus, kuhu ja kuidas me seda oma ressurssi kulutame. Kui me ületame ressursi, siis me vajame taastumisaega. Ja kui inimene on pidevas pingeseisundis, siis see aja jooksul tema kurnab ära. Mäletan aastaid tagasi meie vendluse president Joosep Tammo. Tal oli autoõnnetus, auto tegi tiiru üle katuse ja tal oli pea haav, ta sai põrutada natuke, aga see vigastus oli väga tõsine. Ja tema kommentaar oli selles, et see autoõnnetus teda väsitas kohutavalt. Ja mõte on selles, et ühes hetkes või ühes kogemuses väga intensiivne läbielamine nõuab aega selleks, et me võiksime taastuda. Ja ma usun, et siin saalis on ka mitmeid inimesi, kes teavad väga hästi, mida tähendab üle pingutus, mida tähendab üle suhtlemine või mida tähendab ka üle kogemine. Me vastutame Jumala ees oma isikliku ressursiga. Ja ühel päeval küsib maja isand, mida sa tegid selle talendiga, mille ma sulle andsin. Ja probleem on nüüd selles, et kui inimene hajutab oma ressursi või pillab selle ära pisiasjade peale, siis peaasjast on ühel hetkel väga raske rääkida. Kui me võtame näiteks abielu, siis meie ajastu on selle kuidagi pilbastanud ja purustanud, on selle mõiste teinud või ka armastuse mõiste teinud selliseks väga laiali valguvaks, väga odavaks, kättesaadavaks, palju tähenduslikuks. Ja tulemus on selles, et abielust kui pühendumisest, truudusest, väärtusest, kooselust rääkimine, selle sõna kõige sügevamas ja vaimulikumas ja pühamas tähenduses, mingil hetkel enam ei ole võimalik, sest see pillatud ressurss võtab võimaluse aru saada või kogeda või tõdeda seda, mis on tõelisne ja väärtuslik. Ja nii ka koguduse elus, kui Kristusele vaatamine asendub millegi muuga, siis mingil hetkel võib olla Kristuse ülestõusmise väest, patust, lunastusest, uuest elust, rääkimine, see kõik võib muutuda kuidagi nagu kohatuks, sest tähelepanu on hajunud mujale. Olulise kindlaks määramine tähendab Kristusesse jäämist. See tähendab õigete sõnade kasutamist õiges tähenduses ning poolikute lahenduste ülgamist. Olen vahel mõelnud oma eriala lõikes mitte pilti, mida ma lugesin ühest psühoteraapia raamatust ja seal oli juttu siis ühest inimesest. noor mees, kelle probleemiks oli otsustamatus. Ta oli elus ebakindel, ta ei suutnud valida endale õiget kooli, et korraliku haridust omandada. Kui tal tuli naisevõtu aeg kätte, siis ta ei suutnud otsustada, kes on see õige ja mitmed tema kihlused purunesid. Ja ta oli ka üsna abitu praktilistes küsimustes, missugust ülikonda osta, kuhu oma elamine soetada ja kogu aeg oli tal tunne, et ta teeb midagi valesti. Ja siis ta käis erinevate nõustajate juures selle küsimusega ja ühes kohas öeldi talle, et see tuleb sellest, et sul lapsepõlves oli kuri isa. Ja kuna sa isa käest kogu aeg nuhelda said, siis see ebakindlus on sinuga nüüd täiskasvanu ikka kaasa tulnud. Teisest kohast öeldi talle, et sa oled lihtsalt endasse kinnistanud valet käitumisviisid ja sul tuleb õppida uuesti käituma ja sa pead praktiseerima positiivseid ja konstruktiivseid käitumisviise ja anti ka niisugune väike retseptuur, kuidas siis sellest olukorrast edasi minna. Nüüd tulemus oli selles, et see inimene hajus nendes erinevates soovitustes ja ainuke, mida tal võtta oli, oli raske lapsepõlv ja valesti õpitud käitumisviisid. Nüüd probleem on selles, et niisuguses olukorras tegelikult anti inimesele täie tõe pähe poolik tõde, mis teda tegelikult ei aidanud. Ja ka vaimulikes asjades, kas me oleme alati võimelised andma vaimuliku seletust? Ka nendes küsimustes, mis meil ise endas või koguduses üles kerkivad, tõdema seda, et meie vastus on Kristuse isikus. Selles, et tema on meid lunastanud ja meie vastutus on teha oma parim tema eest teda usaldades ja tema on meie täius. Ning meie mõõdupuu pole mitte meie alaväärsus ja jõuetus, vaid Kristuse võidu suurus. Tulles tagasi alguses loetud kirjakoha juurde, oli apostli mõte selles, et meie armastuse kasv, meie mõistmise võime kasv ja meie oskus olulise juurde jääda teeb meid puhtaks ja laitmatuks Kristuse päevani. Puhas, see sõna, mida kasutatakse selles algtekstis, oli see sama sõna, mida pruugiti väärismetallide kohta. Ja puhas metall oli see, millest kõik lisandid, räbu, kõik ebapuhas oli eraldunud ja seda metalli puhtust tolla ajal kontrolliti eredas päikese valguses. Ja nüüd apostel ütleb, et kui me jääme peamise juurde, kui me suudame mõista asju õigesti, armastada teisi inimesi, siis ka meie muutume puhtateks, puhasteks ja me oleme laitmatud eredas valguses. Ning see sõna laitmatu, kui siin oli siis kaks kvaliteeti, et me muutume puhtateks ja puhasteks ja laitmatuteks, see sõna laitmatu, seda kasutati inimeste kohta, kes teel olles või pikalt teekonnast tulles jõudsid kohale veatult ja tervena. Nad pidasid teekonna vintsutustele vastu. Ja seega loetud kirjakoha mõte on selles, et meie elu, mis suundub enese teenimiselt teiste teenimisele, taipamatuselt arusaamisele ja vähetähtsalt olulisele muudab meid puhasteks ja laitmatuteks ning selle eluga me kirgastame Jumala au tema kiituseks. Aamen. Me tõuseme palveks. Hea taeva isa, me täname sind koguduse osaduse eest ja palume, et me võiksime oma teed õigesti käia. Oleme täna kuulnud sellest, kuidas sina meid juhid, juhatad ja hoiad. Ja oled ka mõtteid juhtinud selle juurde, et meie asi on teha vahet olulise ja ebaolulise vahe. Luba issand, et oma praktilistes valikutes, peresuhetes, koguduse elus, oma mistahes otsustustes me suudaksime mõelda nii nagu mõtled sina, mõista nii nagu mõistad sina, et me võiksime üha enam ja enam saada sinu sarnaseks. Ja luba, et see läbi võiks meie igaühe üksiku elu, kui ka meie koguduse elu ja teenimine olla sinu austuseks. Aamen.